Iz življenja vesoljne cerkve.
Objavljen dolgo pričakovani dokument o sinodi o Amazoniji. Papež v njem izpostavlja izzive in težave teh narodov, ne uvaja pa sprememb na področju duhovniškega celibata in vloge žensk v cerkvi. Kristjani v Indiji vedno bolj preganjani. V Siriji še vedno nevzdržne razmere. Papež pozval mednarodno skupnost k ukrepanju. Na 28. vrhovnem zboru Salezijanske družbe bodo sodelovali tudi laiki. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek v danes objavljeni posinodalni apostolski spodbudi za Amazonijo ne uvaja sprememb na področju duhovniškega celibata in vloge žensk v cerkvi. Dokument z naslovom Ljubljena Amazonija nakazuje nove poti oznanjevanja evangelija, spodbuja vlogo laikov, opozarja na skrb za okolje in uboge. Več Marta Jerebič.
Dokument ima 32 strani, papež si želi, da bi ga vsi prebrali v celoti. Že ameriškim škofom na obisku ad limina je dejal, da se bodo mediji in splošna javnost osredotočili zgolj na vprašanji posvečenja poročenih mož in ženskega diakonata, medtem ko je sam hotel opozoriti na socialne, kulturne, ekološke in pastoralne spremembe v Amazoniji. V dokumentu tako izrazi štiri velike želje, da bi se Amazonija borila za pravice najbolj ubogih, da bi varovala kulturno bogatstvo, da bi ljubosumno pazila na očarljivo naravno lepoto in da bi se krščanske skupnosti iz regije in z vsega sveta bolj vključile v Amazonijo, saj ponekod duhovnik skupnost obišče le enkrat na leto. V zvezi s tem se je papež zavzel, da bi stalni diakoni, ki bi jih moralo biti veliko več v Amazoniji, redovnice in laiki prevzeli pomembne odgovornosti za rast skupnosti in te funkcije učinkovito opravljali ob primerni podpori. Posvečenja poročenih mož in ženskega diakonata tako v besedilu ne omenja, govori le o tem, da je potrebno narediti vse, da bodo imeli ljudje v Amazoniji dostop do zakramentov, zlasti do Evharistije in spovedi. Uredniški direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli meni, da papež z dokumentom presega polemike, ki so sinodo prikazovale skoraj kot nekakšen referendum o posvečenju poročenih mož. Po njegovih besedah gre za vprašanje, o katerem se razpravlja že dolgo časa in o katerem se bo tudi še v prihodnosti. Portal Vatican Insider dodaja, da je papež dokument dokončal že konec decembra, torej preden so izbruhnile polemike v zvezi s knjigo kardinala Roberta Saraha in Benedikta XVI, v kateri branita celibat. Sledili so prevodi v druge jezike, dokument pa je papež podpisal na svečnico.
Papež Frančišek pri sredinih katehezah obravnava blagre. Tokrat je razlagal pomen Jezusovih besed, blagor žalostnim, zakaj potolaženi bodo. Gre za žalost, ki nas odpre prenovljenemu odnosu z Bogom in brati, je dejal sveti oče in opisal dve vrsti žalosti.
Žalostni smo lahko zaradi smrti ali trpljenja naših bližnjih. Papež je spomnil na dar solz, na sposobnost jokanja, o čemer je že večkrat govoril. Lahko ljubimo na hladen način? Lahko ljubimo zaradi dolžnosti? Nikakor ne, je dejal. Po njegovih besedah je treba ponovno prebuditi tiste ljudi, ki imajo srce iz kamna, ki se ne znajo ganiti ob bolečinah drugih in ki so pozabili jokati. Druga žalost pa izvira iz tega, da smo storili greh. Tiste, ki se jezijo, ker so se zmotili, vodi na puh. So pa tudi drugi, ki jokajo zato, ker so storili nekaj slabega, ker niso ljubili. In takšni ljudje imajo v srcu druge ljudi. Gre za očiščujoč jok, ki prenavlja srce, je dejal Frančišek. Razumeti greh je po njegovih besedah Božji dar, gre za delovanje Svetega Duha v nas. Bog vedno odpušča, tudi najtežje grehe. Problem je v nas, ker ne prosimo odpuščanja, je še dejal sveti oče.
V Italiji se danes začenja vrhovni zbor salezijancev. Teh je po vsem svetu približno 15 tisoč. Delegati bodo govorili o izzivih dela z mladimi. Na programu imajo tudi volitve. S predstojnikom slovenskih salezijancev Markom Košnikom se je pogovarjala Marta Jerebič.
Kakšen je glavni namen tega zbora? Kakšni so cilji?
Glavni namen zbora je razviden nekako že iz samega naslova, ki je kakšni salezijanci za mlade danes. Torej, že sam naslov pove tudi cilj, želimo se prenavljati, se pravi preoblikovati, spremeniti po podobi mladega človeka danes. Pa če rečemo nekako, kakor nas navdihuje tudi Božji duh.
Kakšne konkretne izzive vidite v slovenski družbi in morda tudi na svetovni ravni?
Ja, izzivov je kar precej, mogoče nas usmerja že sam papež Frančišek. Najprej je en izziv, tako kot sem že prej povedal pri naslovu, začenjamo z mladimi, torej kako mlade razumeti, jih poslušati, na nek način jih razumeti kot del žive cerkve, kot del mladega obraza in iz tega izhaja tudi izziv, se pravi, kako mlade ohraniti v cerkvi, ko jih vzgajati v veri, se pravi, ta rast v veri, zelo še pomembno, kako jih spremljati in kako naj na zadnje doseči še posebej tiste mlade, ki so oddaljeni, ki na nek način nimajo več stika z vero. Vemo, da je vedno več družin oziroma okolja, kjer pač ni več osnovnih, če rečem, verskih vrednot ali okusa po veri. Tako drugi izziv, ki iz tega izhaja, pa je naša formacija, se pravi, pač kako oblikovati tudi mogoče mlade kandidate, salezijance, da bi dejansko znali odgovoriti tem novim generacijam. Tretji izziv, cilj je pa sodelovanje z laiki, se pravi, naše poslanstvo karizmatično ni, ne temelji samo na nas salezijancih, ampak tudi na laikih, se pravi, delimo svoje poslanstvo z laiki.
Bo na tem zboru salezijancev tudi kakšna posebnost? Omenili ste laike.
Ja, posebnost bo prav to, da bodo prišli tudi v enem delu mladi, ki se bodo soočili z nami. Zdaj, druga posebnost je seveda tudi laiki, ki konec koncev bodo tudi del procesa, čeprav na nek način samega programa še nimam dejansko v roki oziroma je kar mesec pa pol, kjer bomo nekako se zadržali ob teh temah in se bomo prepustili mogoče duhu tudi tih voditeljev, ki so se to lepo pripravili. Tudi posebnost je, da mogoče se zberejo tudi salezijanski škofije, se pravi na nek način hočemo tudi na ta način bogatiti cerkev oziroma se zahvaliti tudi tem našim sobratom, ki so prevzeli na nek način pastirsko palico in vodijo cerkev, ne samo našo družbo, ampak tudi krajevne cerkve.
So na programu tudi volitve?
Seveda, na programu so volitve, vedno znova, se pravi vsake 6 let. Naš vrhovni predstojnik sedaj je Španec Fernandez Artime, pač končuje in bodo nove volitve, se pravi, ne vemo, kdo bo izvoljen. Taki krogi se oblikujejo in potem se tudi po molitvi in na nek način razločevanju poskuša izbrati pravo osebo. Se pravi, lahko je še enkrat izvoljen ta vrhovni predstojnik, včasih pač se najde novega človeka. Hkrati se voli potem še tudi druge člane, se pravi svetovalce, ki so bližnji sodelavci, potem tudi svetovalci z različne pokrajine, ker je salezijanska družba kar velika, se pravi okrog 15 tisoč sobratov, razdeljeni v različne pokrajine, ne? Tako da vemo, da je recimo 123 provinc inšpektorij po celem svetu. To je kar veliko število.
Gospod Marko Košnik, hvala za pogovor.
Ja, hvala lepa.
V oddaji Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
V osrednjem delu današnje oddaje se bomo ozrli v nekatere države, kjer so zaradi raznih napetosti kristjani še posebej pod pritiskom. Papež je pri opoldanskem nagovoru prejšnjo nedeljo znova opozoril na razmere v Siriji, zlasti na severovzhodu države.
La gente costretta a fuggire a causa dell'escalation militare.
Prebivalci so prisiljeni bežati zaradi stopnjevanja vojne. Ponavljam poziv mednarodni skupnosti in vsem upletenim stranem naj se poslužujejo diplomatskih sredstev, dialoga in pogajanj, ter spoštujejo mednarodno humanitarno pravo, da bi obvarovali življenje civilistov. Molimo za to ljubljeno in trpečo Sirijo.
Amata e martoriata Siria.
Kar 300 milijonov kristjanov živi v državah, kjer so izpostavljeni preganjanju. Med njimi je tudi Indija, kjer je od leta 2014 na oblasti hindujska nacionalistična stranka. Ta si prizadeva, da bi iz države pregnala vse pripadnike drugih verstev. Vabljeni k poslušanju pogovora z novinarko družine Katarino Ropret, ki se je poglobila v to zapleteno vprašanje.
V čem se kažejo pritiski indijske vlade na pripadnike drugih verstev, predvsem na kristjane? Zakaj se stopnjujejo v zadnjih 6 letih?
Ja, stanje v Indiji se je res še zelo poslabšalo od leta 2014, ko je na oblast prišla hindujska nacionalistična stranka in njen voditelj Narendra Modi, ki je postal predsednik vlade. V tem času se je diskriminacija kristjanov in drugih verskih manjšin res občutno povečala, saj si vlada nekako prizadeva, da bi to državo res naredila v celoti hindujsko. Konkretno to pomeni, da je vedno več napadov na duhovnike in vernike, prihaja do nasilnih prekinitev, molitev, obredov, brez kakšnih posebnih razlogov se pojavljajo preiskave redovnih hiš, župnišč, izobraževalnih ustanov. V cerkvah neredko prihaja do vandalizma, tudi do rušenja, ustrahovanje, grožnje, nasilno spreobračenje v hinduizem nekako postajajo stalnica v življenju kristjanov, pa tudi drugih verskih manjšin.
Kakšen je odstotek kristjanov v tej državi in pa kakšno vlogo imajo na področju sociale in zdravstva v državi?
Kristjani v Indiji predstavljajo le drobno manjšino, 2,3%, ampak seveda v državi z 1,3 milijarde prebivalstva je to kar precej, 28 milijonov. Prav tako ni niti najmanj drobna njena vloga v družbi. Katoliška cerkev sploh v Indiji je med največjimi nedržavnimi institucijami, ki se borijo proti revščini, nerazvitosti, boleznim. Zelo pomembno vlogo v Indiji imajo katoliške izobraževalne, zdravstvene in socialne ustanove, bolnišnice, sprejemni centri za ljudi s posebnimi potrebami, za gobavce, za bolnike z AIDS-om.
Ko ste preučevali razmere v Indiji, kaj ste zaznali, kakšen odnos imajo ekstremistične hindujske skupine do tujih misionarjev? Mogoče kakšen primer?
Mati Tereza in njene sestre usmiljenke so le ena od najbolj znanih skupin, ki so svoje življenje posvetile človekoljubnemu delu v Indiji. Kljub temu pa ekstremistične hindujske skupine, ki jih podpira tudi vlada, vedno glasneje zahtevajo, da je potrebno iz Indije izgnati vse tuje misionarje. Trdijo namreč, da svoje družbeno delo v bistvu uporabljajo le kot pretvezo za spreobračanje hindujcev. Lani avgusta se je tako zgodilo, da je indijska vlada zavrnila podaljšanje vize 86-letni sestri usmiljenki. Ta sestra in edina, je več kot 50 let delala med Indijci kot zdravnica in učiteljica in ko je torej lani avgusta vložila vlogo za podaljšanje vize, je od vlade dobila le odgovor, da mora državo zapustiti v 10 dneh. Podobna usoda je pa doletela tudi eno slovensko misionarko iz Prekmurja, gospo Marijo Sreš, ki je v Indiji živela 40 let in se tam ukvarjala predvsem z indijskimi ženskami, jih učila pisati in brati, se sploh osamosvajati. Tudi njo so po 40 letih izgnali iz Indije. Ko je bil objavljen ta članek zdaj v družini, nam je pisala in se nam zahvalila za poročanje o težkem položaju indijskih katoličanov in prosila za molitev za nje. Povedala je tudi, da je sama s srcem in mislimi še vedno pri njih.
Najhujši napad na kristjane se je zgodil leta 2008 v Orisi, o tem smo mediji veliko poročali. Kaj se je zgodilo in kakšne so posledice tega krutega dogodka? So bili storilci kaznovani?
Povod za pogrom nad kristjani v Orisi je bil umor hindujskega voditelja Svamija Lakšmananande, za katerega so sicer prevzeli odgovornost maoistični uporniki, ampak to vseeno ni ustavilo hindujskih ekstremistov, da se ne bi znesli nad kristjani. In takrat je bilo več mesecev trajajočih napadih pobitih več kot 100 kristjanov, več tisoč je bilo ranjenih, 300 cerkev, 6000 hiš je bilo požganih, kar več kot 50000 ljudi je moralo takrat zapustiti svoje domove. Sojenja za te hude zločine se vlečejo zelo počasi, v bistvu vse do današnjega dne, in za te storjene zločine je bila do zdaj obsojena le peščica ljudi.
Za pravice kristjanov si močno prizadeva 71-letni indijski katoličan John Dayal, o čemer ste pisali tudi v družini. Kaj nam lahko poveste o njegovih dejavnostih in kakšne pritiske za to doživlja?
John Dayal se je rodil v New Delhiju katoliškim staršem iz Južne Indije. Preživljal se je kot novinar, vojni dopisnik in urednik, potem pa se je odločil, da se popolnoma posveti boju za pravice katoličanov in tudi drugih verskih manjšin v Indiji. V bistvu je zdaj že več kot 40 let eden najvidnejših krščanskih aktivistov, ne le v Indiji, ampak kar v celotni Južni Aziji. Njegova prizadevanja so tudi privedla do ustanovitve dveh organizacij, ki sta namenjeni prav boju za pravice katoličanov in kristjanov. To sta Vseindijski krščanski svet in pa Vseindijska katoliška zveza. Dayal ustrajno opozarja na napade na kristjane, piše članke, piše pisma, objavlja na družabnih omrežjih. Če pogledamo njegov Facebook profil, skoraj ne mine dan, da ne bi opozoril na kakšno kršitev pravic katoličanov, na kakšno novo sovražno idejo hindujske vlade, kako verske manjšine še bolj spraviti v kot. Ob 10. obletnici napada na kristjane v Orisi je John Dayal napisal tudi odprto pismo papežu Frančišku in izrazil pobudo, da bi morali te žrtve razglasiti za mučenike. Seveda zaradi tega ustrajnega zauzemanja za kristjane in druge verske manjšine Dayalu nikakor ni lahko. Pogosto je tarča takšnih in drugačnih napadov, deleženje najrazličnejših lažnih obtožb, na družabnih omrežjih mu grozijo množično, celo smrtjo.
Indijska vlada si prizadeva, da bi na njihovem ozemlju živeli le hindujci, kar je verjetno v današnjem času utopično. Na kakšen način izvaja te svoje pritiske in kako na to odgovarja katoliška cerkev?
Indijska vlada je v svojem prizadevanju, da bi ustvarila državo z eno samo vero, v resnici zelo ekstremistična. Poleg bolj ali manj nasilnih napadov na pripadnike drugih verstev, o katerih smo že govorili in ki v indijski državi ostajajo praktično nekaznovani, se ta njihova prizadevanja v zadnjem času začenjajo kazati tudi že v zakonodaji. Zaradi znanih težav s sosednjim Pakistanom in Kašmirjem so decembra lani sprejeli zakon o državljanstvu, ki omogoča indijsko državljanstvo zgolj priseljencem, ki niso muslimani. Hkrati so napovedali, da bodo po uvedbi tega zakona začeli izvajati tudi popis vseh prebivalcev in tudi pregon vseh priseljencev, ki nimajo potrebnih dokumentov za dokazovanje svojega indijskega državljanstva. Ob tem je treba povedati, da mnogi od 200 milijonov muslimanov, ki živijo v Indiji, pa seveda tudi mnogi pripadniki drugih verskih manjšin, nimajo dokumentov, s katerimi bi dokazali indijsko državljanstvo. Zato je novi zakon razumljivo sprožil val protestov po vsej državi. John Dayal je že večkrat povedal, da je najbolj zaskrbljujoče to, da Indijce vlada poskuša ločevati glede na versko pripadnost. Dayal pravi, da so vsi oni državljani Indije in da je treba to politiko ločevanja zaustaviti, če hočejo ohraniti mir in sožitje in okrepiti demokracijo in razvoj njihove države. Med protestniki proti temu novemu zakonu, torej niso zdaj le muslimani, pridružili so se jim tudi katoličani in številni drugi Indijci, ki so prepričani, da državljanstvo ne sme biti povezano z versko pripadnostjo. Tudi katoliška cerkev se je pridružila temu mnenju in 26. januar razglasila za dan varstva ustave. 26. januarja so tako v številnih cerkvah ob zaključku svete maše prvič v zgodovini prebrali uvodno besedilo indijske ustave, ki poudarja njihova demokratična načela, pravičnost, svobodo, enakopravnost in bratstvo vseh njenih državljanov. Tudi v Kalkuti je prišlo do ene zanimive pobude njihovega nadškofa. Tam so v podporo indijski ustavi organizirali celo človeško verigo.
Novinarka Katarina Ropret, najlepša hvala za te odgovore.
Upokojeni škof v Hongkongu, kardinal Joseph Zen, je med obiskom ZDA opozoril na grozljive razmere v katoliški cerkvi na Kitajskem. Meni, da bo tamkajšnja podzemna cerkev uničena, poroča spletni portal Družine. Več Silvestra Sadar.
Upokojeni hongkonški škof se je v Washingtonu srečal z ameriškimi politiki. Z njimi je govoril o dolgoletnih prizadevanjih kitajske komunistične oblasti, da na silo nadzira delovanje vseh verstev, poroča ameriška katoliška agencija. Nekateri božični običaji so na Kitajskem prepovedani. Sveto pismo je moralo biti na ukaz oblasti še enkrat napisano. Število duhovnih poklicev je izredno nizko, je pojasnil kardinal. Družina navaja še poročilo ameriškega kongresa, ki ugotavlja, da se je lani na Kitajskem povečalo število kršitev človekovih pravic in okrepilo preganjanje katoličanov tako znotraj uradne cerkve kot podzemne. Slednja je po Zenovi oceni obsojena na uničenje, saj starejši Rimu zvesti škofje umirajo, novih pa ni.
Kristjani pa so močno preganjani tudi v nekaterih afriških državah. Združene države Amerike so po poročanju Družine zato Nigeriji namenile 40 milijonov dolarjev denarne podpore v boju proti teroristični milici Boko Haram. Nigerijski kristjani so po navedbah krajevne cerkve zelo izpostavljeni islamističnim napadom. Decembra lani je ena od skrajniških skupin prevzela odgovornost za uboj 11 ugrabljenih kristjanov. Pred nekaj dnevi so našli truplo umorjenega bogoslovca. V začetku leta so džihadisti umorili ugrabljenega krščanskega duhovnika na pomembnem položaju. Doslej je bilo strani islamistov umorjenih že 30 tisoč ljudi. 2 milijona prebivalcev znotraj Nigerije je zapustilo svoje domove, več 100 tisoč jih je pobegnilo v sosednje države.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Urugvajski duhovnik Gonzalo Emilius, ki ga papež Frančišek pozna že od leta 2006, je novi osebni tajnik svetega očeta. Z njim je stopil v stik potem, ko je slišal, da oče Emilius v urugvajski prestolnici deluje med tamkajšnjimi otroki z ulice. Urugvajski duhovnik, ki ga je izbral papež Frančišek, bo tako sodeloval s trenutnim osebnim tajnikom, 44-letnim koptskim duhovnikom, ki je na tem položaju od leta 2014.
Papež Frančišek zaradi varnostnih razmer še nekaj časa ne bo obiskal Iraka, je povedal kaldejski patriarh Luis Sacco, ki se je minuli petek v Vatikanu srečal s svetim očetom. Je pa sveti sedež sporočil, da bo papež 31. maja obiskal Malto in Gozo. Poudarek potovanja bo na sprejemanju migrantov. 24.
maja pa bo sveti oče ob 5. obletnici okrožnice Laudato Si obiskal Acero, da bi se srečal s prebivalci zemlje ognjev. Gre za področje na severu Neaplja, kjer je gorelo in gori veliko deponij odpadkov.
V Washingtonu so pred dnevi ustanovili mednarodno zavezništvo za versko svobodo. Med državami ustanoviteljicami je tudi Slovenija, poroča spletni portal kanonist.eu. Združenje je nastalo iz prepričanja, da je treba storiti več za zaščito pripadnikov verskih manjšin ter za preprečevanje verske diskriminacije in preganjanja. Povezalo bo visoke predstavnike vlad. Skupaj bodo razmišljali o tem, katere ukrepe lahko izvedejo v zvezi s tem.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si